کاک صلاح جارکی تریزر خوش آدم و برنامه کانی بشی کرد دنگی امریکا. ترکیه پاش حلب جاردن در چی دقناقی که نویه و استکه پاش اوی اکپا زورینه دنگ کانی و دسینا شیانی هی اردوگان تکتیک کانی بگوره و یا خود بردوان بیل سر همان ریوازی پیشو.
لگه سلاو با ایو بیسرانی دنگ امریکا حلو مردی که تازه که هاتو تا گوره اوی که اردوغان دتوانه متنی وکو حزبی دادو گشه پیدان دولت پیک بینه و پیویستی به حزبکانی دیکنیه. بلان با گورانی یاسای بنچینهی و پیکنانی آلوگور لو یاسای دا و گیشتن با سیستمی چی دیکه که سیستمی ریاستی به و لیره دا پیویستی با هاوکاری هیا. بلام اوی که او هاوکاری لچوه را دیه و لگل چه جناحه یا حزبگ دتوانی هاوپیمانه تی پیک بینه دتوانی نیمه سیناریو جورا جور لنظر بگریم چونکه دزانیم که هدف و جهفا لسر اوی که دسالاتی حزبی دادو گشه پیدان و اردوغان به بربستر بکردره لسر اوی دجایتیان هی ناکوشیان هی و پیان واید به پیشی اردوغان بجیردره لو مسئله دا ما هپا که وکو حزبی چی تکریبلا این ناسیونالیستی تند آجو یا تند رو چاویلی بکین و بشه چی زوریش لووی که او لو حلب جاردنه سرکوتنی بدستینا اردوغان دگاره تا و سروی که نیزیک 5% لرایکانی او حزب بولای وان چو و تا به هوکاری ناسیونالیستی و پشجیان کرد لاردوغان وکو حزب زور بچوک بود توا یعنی هزو قرسایی جارانی لدست داوا بشه چی زور لکرسیکانی خوی لدست داوا و دیسان نتوانین بلین که چه شوه اگل هاوکاری و هاریکاری بینی او دو حزب پیگده بلام اوی که دتوانین بلین اوی که اردوغان و حزبکی لدعوکاریکانی خویان پاشگز نبنوا پاشکشنالکن دعوکاری اوانا اوی که تکنانی آلوگور لسیستمی بنچینهی دا با قازانجی خویان و سیستمکی خویان و گورینی سیستمی حلب جاردن و سروکایتی با سیستمی ریاستی لسیستمی پارلمانی
دا هر که خود اماجد پیه کرد دیاره تنها محپا تا رادهیک لآکپا و نزیکا و آکپا تنها پیوستی دیاره به شش دنگی تر هیا و یا خود شش پرلمانتانی تر بو آی بتوانی گرانکاری دا سوریه کانو دا سلاتکان سر و کمار گرانی بسر دا بیهنی شیانی هیا محپا باوا قایل بی؟
بله هر وکو کتم احتمالی هیا یعنی او یما نتوانین پیش بینی چی قاطع بکین بلام اوش که محپا وکو حزب در صلات و قرصایی خوی تاراده چی زور لدست داوا و لهندگ روانگش و لگل آکپا اوانش دیسان ناکوچان هیا و تا راسته که استالیگ نیزیکترین بله او احتمال هیا شیانی او هیا که او شش کرسیه لرگای محپا و بدست دینه اکبارتی دبه چاوران بین زنین چون دبه
بس که اکزال احباس لو دکرید اگر بیتو آکپه لگل محپا یک بگیرن شیانی هی ولاتکا توشی شرکی قولتر بکن
بله او دزانی چونه یعنی هرچی آکپا لمحپا نیزیکتر ببیتا و سیاستی برانبر با کرد سیاستی برانبر با مثلا پروسه آشتی لناو خوی ترشیه توندو تیشتر و خرابتر دبه کاردانوی خرابتری دبه هرچی آکپا زیاتر حساب لسر پشتیوانی و هاریکاری محپا بکد مجبوره ناچار دبه امتیازی زیاتر بداد با محپا او امتیازانه بریتین لدجایتی کردنی توندو تیشتر لگل جولانوی کرد و لگل هدفا واتا اگر آکپا حساب بکات لسر اوی که محفا دبیت پشتیوانی بیلو جیرو چشه پارلمانتاری دا دبیه سیاستکانی نسبت به کرد، نسبت به هدفا، نسبت به پروسه آشتی خرابتر و تندو چشتر بکات و کاردانوی خرابتری دبیه بداخوه
بس لیره در شیانی هیا جهپا لگل هدفا پیکا و اپوزیسیون اگو یا خود بریک درست کن؟
احتمالی اوه هیا چونکه چند دنگی گلناو جهپا دا هیا که زیاتر براو بلین ایدولوژی چی سوسیال دموکراتی یا سیکولار یعن بلین او درواق لگل دسالاتی رهاو مطلقی حزبی دادو گشه پیدان و مسئله اسلامی کردنی ترچیه و لگل زور مسائل دجایتی هیا او احتمال هیا او دو حزبه للاینی سیکولاریه و زور لگنیزی کن چونکه هم جهبه هم هدفه دو حزبی سیکولارن چشتان لسر ویر که جهپا حزبی چی کمالیست میراتی چی کونی کمالیستی و تناسیونالیستی و تنانت شوینیستی کونی هیا و بشه چی زور لا هێزەکانی ئەو حیزبە هەر پەیڕەوی ئەو قوتابخانە کۆنەی کەمالیستین و زۆر ناسیۆنالیستی توندن، بەڵام کەسانێک لەو حیزبەدا هەن و دەستەهایەک گروپایەک هەن کە بیرورای تارادەیەک سوسیال دیموکراتیک و سێکولاریان هەیە و دەتوانن لە هەدەفە نزیک ببنەوە. هەروەکو دیتمان لە ڕووی تاکتیکیشەوە لە هەڵبژاردنی پێشوودا هێندێک لە ئەندامانی ئەو حیزبە ڕایاندا بە هەدەفە کەوابێ ئەوە ئەو ئاسۆیە لەبەر چاوە، یعنی ئاسۆی هاوکاریکردنی ئەو دوو هێزە، بەڵام دەبێ نشست بکردرێ، دەبێ جەهەپا هێندێک ئالوگۆڕ لە سیاسەتی خۆیدا پێکهێنابێ و بێگومان جێرە و کێشەی ناوخۆیی لە نێو حیزبی جەهەپەشدا دروست دەبێ ئەگەر جەهەپا زیاد هەنگاوی زۆر هەڵێنێ بەرەو لای هەدەفە، چونکە هەروەک گوتم هێندێک لایەنی سوسیالیستی توندرە و لە ناو جەهەپەدا هەن کە خوازیاری ئەو هاوکاریە نین.
کاک سەڵاتوەزانێ ساڵهای تورکی هەوڵی ئێوەدا ببیتە بەشی لە یەکێتی ئەوروپا، ئەگەر بێت لەسەر ئەم جۆرە ڕێبازە بەردەوام بێت نابێتە ئاستەنگی لە چوونەوەی بناو یەکێتیە؟
بەڵێ، راستە، تورکیە تا ئێستا بۆ ئەوەی کە هاوکاری ئەوروپا بۆ لای خۆی ڕابکێشێ لە بەتایبەت لە پرۆسەی هەڵبژاردندا ولو چهرو چشه پیش و دوی حل بجاردنده هاری کاری کرد با بستنی مرزکانی با اوی که بله که ایم اگر اشتیامان لیوه دتوانین پنابره چی زور بنیدین و توشی چشه تم بکید. بلام ایستا که ترکیه ده سالاتی با دسته و وکو تاکه حزب آک پارتی پیویستی با تاکتیکانه نیه که للایک سنورکان بکاته و پنابر بنیره و للایکش بله حوکاری تنده که اینو دی بستین پیویستی با شێوەوانەکە نەماوە. بەڵام ئەوەی کە ئیتحادیەی ئەوروپا سیاسەتی لە بەرامبەر تورکیەدا چۆن دەبێ، من پێم وایە پەیوەندی باوەشەوە هەیە کە تورکیا لە پرۆسەی ئاشتیدا دەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەو شێوەی پێشووی، واتە پرۆسەکە دەکاتەوە یا دای دەخات، و هەروەها لە مەسایلی سووریە و داعش و ناوچەدا ئایا پاشەکشە لە سیاسەتی ئیسلامیستی خۆی دەکات یا هەر لەسەر ئەو ڕێبازە ئیسلامیستیە دەڕوات. ئەگەر تورکیە لەو ڕوویانەوە، واتە لە ڕووی مەسەلەی ناوخۆییەوە، کێشە لەگەڵ کورد و کێشەی ئازادی بەیان و ئازادی سیاسی لە ناو تورکیەدا و مەسەلەی ژۆرنالیزم و زیندان و ئەو شتانەدا هەر ئەو سیاسەتە کۆنەکانی خۆی درێژە پێبدات یا خراپتری بکات، وە لە مەسەلەی سووریە و سیاسەتی ئیسلامیشدا هەر تندڕەوی ئیسلامیەکەی بمێنێتەوە، دوور دەکەوێتەوە لە ئیتحادیەی ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپاش پێم وابێ سیاسەتەکانی ئەوە دەبێت کە ڕێگا پێ نەدا بە زووی بێتە ناو ئەو یەکێتیەوە. بەڵام ئەگەر پاشەکشە لەو شتانەدا بکات، پرۆسەی ئاشتی بکاتەوە، سیاسەتی دەرەوەی خۆی بگۆڕێ لە سەر مەسەلەی ئیسلامیستەکان لە سووریە و لە ناوچەدا، ئەو کاتی ئیحتیمالی ئەوە هەیە کە نزیکبوونەوەیەک بینی یەکێتی ئەوروپا و تورکیە ڕووبدات و پرۆسەی هەموار بکردێ ئەو پرۆسەی هاتنی تورکیە بۆ ناو یەکێتی ئەوروپا.
سەلاح عەباسی لێکۆڵەرەوەی کاروباری ڕامیاری، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ ئێوەش.